galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaya Washington. galabar 4 bisha March no waa 9 sanadka 2022 waxa naga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban heerka fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxa naga dhageysanaysan buga VOA somali.com idaacada galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinayaan guwa Jamaal Ahmed Ismaan. Bada aan idinku hayo idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararka ku saabsan iyo wareysiyo la xiriira doorashooyinka iyo xiisadda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashooyinka Hirshabelle.
Madaxweynuhu ayadoo maxuu hadiyo shacabka reer jira labaduba laba go'aan oo adag qaateen, xisbigu iska liqeen oo mataqaanaa ka safreen tarashadoodii soo jiray ka ahayd oo Hirshabelle ay ka qabeen iyo iska liqeen.
Waxaan kaloo idinahaynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidan kala dhageysataan.
Angool iyo Gooyin Gari iyo Xalig aqalka la galiyo dhuxusha geemiga ah geedka ayna deeqay geemigeen gadmeen igalan goosan kari mayse galoolka maxaynu siinaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Dowladda Ruushka ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in ay wada hadallo la yeesheen mas-uuliyiinta Kiev kuwaas oo horumar laga sameeyay isla mar ahaantaasina la doonayo in lagu xaliyo colaadda dalka Ukraine ee sii socda. Waxaana mas-uuliyiintu intaas ku dareen in ay ciidamada Moscow aysan ka shaqeynaynin oo duulaanka Ukraine uusan qorshihiisu ahayn inay ridaan dowladda Ukraine. Wax horumar ah ayaa la sameeyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maria Zakharova ayaa tiri mar ay shir jaraa'id qabatay iyadoo oo tixraacisay saddex wareeg oo wada hadal ah oo ay la yeesheen Kiev. Waxa intaasi ku dartay in militariga Ruushku aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. Dhinaca kale midooda Yurub ayaa isku raacay in liiska cunqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka Ruushka ee oligarkska, waxaana ay tilmaantay in xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga la ballaarinayo si markaasi loo bartilmaameysado waxyaha badda arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow ku qaaday dalka Ukraine. Sida ay diblomaasiyiin sheegeen, midooda Yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangiyo oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka caalamiga ee bangiyada ee Swift-ga sababo la xiriira taageerada Minsk ay u fidisay Ruushka dagaalka ay ku qaaday Ukraine. Hogaanka Faransiiska oo haya hoggaanka wareegga ee midooda Yurub ayaa arrintaasi ku faafiyay barta Twitter-ka. Midooda Yurub waxa uu eegayaa in uu xiro daldaloolada ka dhashay cunqabateyntii aan hore loo arag ee lagu soo rogay dalka Ruushka kadib markii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu go'aansaday inuu weeraro waddanka ay daliska yihiin ee Ukraine. Madaxweynaha Israel ayaa maanta oo Arbacada ay ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israeli ah oo ku tago Turkiga tan iyo sanadkii 2007, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyay todobaad ka hor inta uusan dhicin duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Waxaana la filayay in wadahadallada labada dhinac yeelanayaan sidoo kale looga arinsado arrinta waddankaasi Ukraine ka loosan ee dagaalka, maadaama labada waddan ee Turkiga iyo Israa'ilba ay door dhexdhexaadin ah iyo muddooyinkii ugu dambeeyey ka ciyaarayaan colaadda halkaasi ka loosan. Balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa inay wadahadalladu ku badnaadaan agaade kadib markii in ka badan 10 sano khilaaf diblomaasiyadeed uu soo kala dhex galay dowladda Yuhuuda iyo Turkiga oo dal muslima ah, isla mar ahaantaasina si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaana rajaynayaa in wadahadalladaasi ay dhinacyadu ka harisadaan arrimo dhowr ah. Guldarooyinka militari ee Ruushka Ukraine oo ay weheliso cunqabateynta dhaqaale ee curyaamisay dalkaasi ayaa waxa ay u badan tahay inay ku dhiirigeliso madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin inuu dagaalka magaalada Kiev u adeegsado awood culus. Sida lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ee saraakiisha sirdoonka Mareykanka, Putin waxa uu sidoo kale adeegsan doonaa awood aan kala sooc lahayn oo uu markaasi doonayo inuu ku baabi'iyo awoodda Ukraine. Saraakiishu waxay sawir aan ficnayn ka bixiyeen xaaladda Ukraine talaadadii inta lagu guda jiray dhageysiga Kongreeska oo ku saabsan qiimeynta khatarta sanadlaha ee sirdoonka Mareykanka, iyaga oo ka digaya inkastoo ay sii kordhayaan iska caabin adag, magaalooyin badan ay wajihi doonaan rajo xumo sii kordhaysa. Caasimada Ukraine Kiev ayaa laga yaabaa in ay markaasi ka dhammaan karaan cuntada iyo biyaha muddo 10 maalmood gudahood ah, sida ay sheegeen sirdoonka Mareykanka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. nagu galno qodobada kale ee idaacadda galabtay wararkaani ku hayo. xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa laga soo sheegayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana xiisadaasi la tilmaamay inay salka ku hayso qaabka loo marayo tartamada xubno ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in madaxweynaha hadda Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe uu muujiyey niyad wanaag iyo in doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharaxiin gaara. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horeyn sida uu arko hannaanka doorashada ee magaalada beledweyne ka socda.
bismillaahi raxmaan raxiim. wallaahi falastiin sida aad ka warqabtaan, doorashada beledweyne hadda dib xoog leh ka taagan, waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira. ujeedaduna wax kale maaha lagu dagaalamaayo, waa in doorashadu ay ku socoto hannaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka, inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen, laakiin haddana iyada ay saas tahay bal in si mataqaanaa cadaalada lagu tartamo mowqif ah iyo mowqif ah maya dadka loo xiro oo dad gaar ah loo xiro. dabcan murashaciinta tirada badan oo runtii aada ugu tartamay ilaa 100 gaarayeen waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan, dibkaasaana maanta ka dhacay meesha.
marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo, maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas?
madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adadag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeed oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireenka aheed oo Hirshabeelle ay ka qabeen, yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaag ku dhacdo. madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anugu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido, korna villa dib uga shido, madaxweynaha ciriirigaas la geliyo, asaguna taas u dhabar adeegay oo dhuleys runtii aad u dhib badana oon aqoon xogaal aan u leeyahay, wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco. marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen, ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso, meeshana doorashada ay carqalad geliso.
marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani, ma iska wareysataan inaad arrintaasi aad dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo?
waxaan hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireenkaha meel la yska dhigo, in madaxweynaha niyad wanaag la tuso, in hiil iyo hoobe lala garab istaago, in ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahay beelaha iyo ilaa dadku waa kubaysan yahay oo hadda lama qarinaayo, inay mowqifka madaxweynaha taageeraan, in muxuu ahay in madaxweynaha kalsooni la tuso, go-aanka wanaagsan oo fagaarah uga dhawaaqane fil galo, taasaa dadka waxgaradka hore Hiiraan oo dhan ay isku raacsan yihiin.
dadka aada isleeyihiin arrintaas waa ka soo horjeedaan, waxaa ka mid ahaan u qaatay madaxweyne ku-xigeenka
madaxweynuhu ku xigeenka kamid asiga geed fadhu wax asiga wada runtii processkan maxuu ahaay dadku magaalada waa la xiriiri kartaan ama waa Soomaalidu waa dad runtii aad wax ka mataqaana iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaana keliya xataa in qof loo xiro iyo yaa hadda ayaa markaan socotay.
كاس وحاو أها محمد عبد الوارئ مدحويني هوري هرشبيل لفلسطين أحمد إيمان أيو أور رميي إسلا فلسطين أيا وحا إلا حريرتي مدحويني كحيينك هرشبيل ليوسف أحمد هاجر دبقيد أو هادا إلين تسيداد مقليسين كوع دانيد إن أدونيو إن أقراس تقار دكا غارا لو حيرو وحنا أو شاقي إن أرين تاسي وحبك كجرين إسلا مرهان تاسين أو بيرين أيو فلسطين أحمد إيمان أيا قورين ويديسي إذا هلوسو جيدي إيو وحا كجرة
فلسطين واكو سلام يا عديني شغالها في اوهد ونوهد سلام يا قريتا سدان كاقا جواب ارتب مرواكو شيقا مركورة عنيجي مدحوينا هرشبال سيدي لولود دورتي لابد كويو طبان كي بشي كويو طبانات سالتي هوري لابد كل كويو لاباتنكا سيدي لولود دورتي هرطا حال مالين سوغلا فلواكو شيقا حال مالين aniga madaxweynaha guud la waal maalin isla khilaafay ilaahay numar qaatii ku yahay madaxweynuhu numar qaatii ku yahay dadka ka dhaxaysa waxaan sidaan loo duwayo sidaan la yeelo waa yiraaha laakiin inta badan madaxweynaha go'aanka ugu dambeeyay aniga fiisikaal u soo jeediyay inta badan waa isla fahmnaa wi iltaas hal sano iyo baraan isla shaqaynayna hal maalin isma khilaafin dadka war xumaanta shidilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa sheega dadan aniga kuraas u xirnaana ma jiro ciidan xuri doonaan ma jiraan kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa Hirshabeel ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteedu ugu yeernay aniga madaxweynaha soo soconaa u yeernay waxaan u sheegnay in kuraasta ku tartamaan waxaan ayagu rabaa si gaar ah in wax gaar ah loola gooyo oo maareeyte waxa dadka ka dhaxeeya horena u qaadan jiray haddana inay qaataan rabaa waayo waxa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynuhu waxay ka isku dhacsan kuraasta dad loo xira baja kuwaas waayo waxa sheegaa
madaxweynu ku xigeen waxa
khilaafsiin falastiin madaxweyne yani gara isba khilaafsiin kuraas madaxweynuhu furaa oo aan u xiraana ma jirto ariga madaxweynuhuna kursi karsaa isku aragtii kana
waxa la sheegayaa in fila Soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqeynaysid in dad gaar ah loo xiro siyaasinta qaar sida ay kugu eedeenayaan
fiiri falastiin ay waxaas waxa waaye waxaareegi geel kuma tumane ari inda weynaa laayay ayaa shabeel yirma maqash madaxtooyadaas waa la iska kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haya siyaasad nin kale ay isku hayaan inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib darro waay madaxweynaha iyo arigana madaxtooyada saaxiib aan la nahay madaxda qaranka saaxiib aan la nahay ra'iisul wasaaraha cidduu waxba laga rukuma daaray kara madaxweynaha cidduu waxba laga rukuma daaray kara annagana aragtida inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo state-kan aan madax ka nahay madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen ka nahay wax kastoo suurta geli kara waa suurta gelinayna aragtida inaan ku suurta gelinayna aragti qof kale oo anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiyiintu deni walba li waa kaan hukuma daaraynaa hakaayadu ase ka waayo taasna Soomaali caadadeed waay
ma jirtaa in laydu kala hadlo siyaasiyiin gaara gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
maya ma jirto shakhsi waa kaan hukuma daaray karaya laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynaha lagala mahadlin ra'iisul wasaaraha lagala mahadlin cid kaloo lagala hadashana ma jirto hadday jirtana hadda hebel aan lagala hadlo maba dhahaynaba
marka
ma aragtidayna wax ku wadna kuraasta xilayno dad gaar u xilaynaana ma jirto kuraasta hadda balweyna ku dhimana waaba u sheegnay musharaxiintooda iyo u sheegnay aniga madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ay ku tartamaan dhaqan laakiin dad ay weli wax goobaan raba شلون هو ما كان شغينا فيري وعلي يرولوا على وجهه ولا لوجهي سلام مدحوينا مركو ما انا بلد وين ايربورك حبديناي او هل شري برو بلد وين كي ما واي ايا حتى هذا بلد وين وحي يمدين حما كلا كشغيان كما يين انه بلد وين انا كما راح ان حما كشغيان كي يلبيلو كل حما كشغيان
ugu dambeyn ma balan qaadaysa adoo madaxweyne ku xigeenka madaxweynina wakiilka in doorasho furan oo xalaal ah ay ka dhacayso baladweyne
waaba sheegnaa falastiin ay u sheegnaa waaba u sheegnaa musharaxiinta aan u yeerno hoos loo mare musharaxiinta baladweyne joogta aan u yeerna ana waa tartamaysiin nik cid kasta kursiga ay weeliga gabadha ay musharax u tahay ha u tartantaa ma dhacnaa waaba sheegnaa taas hoos loo mare
يسوع أحمد حجر دبجيت مدعمين كحيان كهير شبه الله فلسطين أحمد إيمان يؤور رمي دقيسيال مركنا مقالدة بيدبا مقالدة سوى حمانتا كان دعدي دور الشهد كراسك لو كمد أخل كهوسي برلمان كسوس عدي سوماليا كراسك لدورتي مانتا وحي كدقي ساحي اللبان دا إلا يهدى لدورتي كرواد لو بقول يلباتان حي اللبان يضو اللحمة المواد ونكار سنتح أختي لو تلقلي لما يسترك دورشوينكا وكو بيغن شريط نبانكا بيشا ما عشينكو قد شرنو مختار محمد عطوشا يوربحين تنصو دري
دورشا دا اللي حكمي دا كراس لبارلمان كفدرال كسماليا أياما انتا لغو قبتي مقالة دا بايدابو اي حرون تا قبل كباي لابا كمي دا حلي مانا دا لدورتي وحي كمي دا هايين قلاه وزيرا دا دولد قبلات كا كونفر قلبا سماليا وحي نكلا هايين وزير كا قرشين تا اي وزير كا اوقافتي ايدين تا دولد قبلات كا كونفر قلبا سماليا kuraasta maanta la doortay waxaa kamid ah kursiga tirsigiisu yahay hob 262 oo Sharif Hassan Sheikh Aden madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga koowaad ee lagu tartamo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob 99 waxaana ku guuleystay Axmed Madowe Nuno oo ahaa wasiirka qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdul Nasir Ibrahim Aden uu helay 25 cod Luul Ibrahim Umar ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharraxadii la tartamaysayna Saaxa Axmed Nuur ay heshay 15 cod Saalax Shariif Siid Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 261 xubinimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharrixii la tartamayay Ismaaciil Shariif Cali uu helay 10 cod waxaana halaabay hal cod Cabdiqaadir Umar Macalin Daada ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 186 xubinimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Aadan Cali uu helay 25 cod waxaa halaabay hal cod maxamed sheekh abdullahi ciirow ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay cabdinaasir cali xasan uu helay 13 cod waxaana halaabay hal cod cabdisalaan cali cabdi ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 167 xubinimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharrixii la tartamayay cabdi maxamuud maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khayre cali isaaq oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashadu u socoto
runtii atosho markaa fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku socotaa si habsami leh dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa taas waxay ka dhigantahay in la dooran doono oo koonfur galbeed ay degan doorashada ay kasoo baxeen 62 mudane waxaana harsanaan doona hadii Alla idmo 7 mudane oo dhawaan la shaacin doono sidaan filayno hadii Ilaahay yiraahdo taasi waxay ka dhigantahay in doorashada ay dhawaan soo gabagaban doonto gaar ahaan waxaa la dhahaa deegaan doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan dalka golaha watashiga qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhammaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022 waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horeeyey oo dhameeyey doorashada golaha shacabka. Saasaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socotay iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku doodayay in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda.
Maanta taariikhdu tahay 9 March 2020, waxaa noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraastii noo dhimayd 261 hoob. Nambaradaasaan maanta noo badlanaa si sharaf leh noogu dhammaadeen. Dhammaantood waa la doortay, kullina waxaa kusoo baxay dad wejiyo cusub oo dhalinyaro ah. Sidii loogu talagalay doorashada u socotay ee ku dhammaatay, wax dhibaate kama dhicin, si fiican noogu dhammaatay.
Guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa tahay mid soo gaartay cabashooyinka dadka qaarkood ay qabaan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay habraac ay leedahay, meel loo maray leedahay. Annaga maaragta waa lanaga caban karaa, dad ibni aadan oo shaqahayaan nahay, laakiinse inta awoodeyna laegtahay mandatekeena uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwo karaa, wixii nooga baxsan nooga dacwo karo. Sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlay erbora lagu celiya layidhi guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiisa ma gaarsiisna ilaa erboor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydho, xafiis ku leenahay Brown, markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn, ma gaarsiisna inaan erboor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano. Laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel oga dhacna habraaca, haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay, haddii aan dib ogala noqonay, intaasa cabashada ay ku sanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaayo, waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maleyin.
Doorashada koonfur galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Meelo badan oo ka mid a dunida waxaa sare u kacay qiimaha cuntooyinka iyo shidaalka. Deegaano ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale laga dareemaya kororka arrintani oo saameyn ku yeelatay. Sicir bararkan ayaa si weyn looga dareemay suuqyada, bulshadana waxay cabasho ka muujiyeen arrintaas. Faahfaahin warbixintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Saako aan booqday qaybo ka mid a suuqyada magaalada Kismaayo ayaa qaar ka mid a ganacsatada bakhaarada ku leh suuqa waxay v o a uga warrameen sababta keentay sicir bararka maanta ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Sababaha keenay waxaa ka mid ah koronaha markii xoogaa dhammaaday kadibna waxaa bilowday dagaalka Ukraine. Saameynta ugu weyn labaas arrin ayaa sababay, marka waxaana ugu daran saliidda iyo caanaha. Badeecadii kalena waa kusoo dabjiray markaad sida burka, bariiska, sokorta xoogaa iskaroyan, laakiin waxaa ugu daran saliidda iyo caanaha.
Annaga wax gadaynaaba la yaabanba, mar walba shaygii wax laba jibaar ku dhow uu hadda taagan yahay. Mar walba subax walba saacad kasta waxbaa ku darsamay. Wallahi walaalwaan, hadda waxaan isleeyahay dagaaladan oo la sheegayo Ukraine iyo Ruushka yaa sabab u ah inta badan sidaas isleeyahay.
Dio Sheekh Cabdullaahi oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee saaka usoo iibsi tegay suuqyada magaalada Kismaayo si uu reerkiisa uga adeego ayaa walaac xooggan ka muujiyay sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Suuqa waxaan ka soo raadiyay maanta inaan reerka uga adeego. Magaaladii waxaa nagu halay niman jabhada $100 lacag baan sitay, $100 waxaan ku iibiya ayaan garan waayey. Marka dowladda Jubbaland waxaa ugu baaqayaa inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo farageliso.
Hebaha qaaliga lagu dhahay maxaa ka mid ah?
Bariiska, sokorta, burka, caanaha, wax saliidda kala ma liitaan, food waa la gelin laayay suuqa.
Kiishka sokorta ayaa suuqyada magaalada Kismaayo waxa uu maanta ka marayay $36, halka 2 bil ka hor uu ahaa $30. Jirgaanka saliidda ee 20-ka liter ayaa bilooyin ka hor ahaa $30 ilaa $33, halka maanta uu ka marayo suuqyada magaalada Kismaayo $44 ilaa $45. Sidaasi si lamid ahi shidaalka ayaa ka mid a waxyaabaha sicirkooda uu kacay, oo 2 bil ka hor suuqyada magaalada Kismaayo lagu kala iibsan jiray 20-ka liter ee baasiinka $16 ilaa $18, halka maanta uu ka marayo $62 labatan kala tirada inkastoo sicir barbaahsan uu jiro ayaa haddana qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka iibiya ayaa dhankooda VOA uga warmay saameynta uu ku yeeshay qiimo kororka shidaalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamuud oo kamid ah ganacsatada magaalada Kismaayo ku gada shidaalka. Qiimo koror aad u badan baa ku yimid sida aad ka warqabtaan ama dhegdhegeyseen. Waxaa jiri jirtay markii horeeto in foostada shidaalka ahaa la geli jiray $600 meelahaas, kadib uu kororkac ku dhacay oo maanta wax qiimo rasmi ah foostada shidaalka hadda maanta lagu sheegi karo ayna jirin. $300 qiyaastii cagcagaynayso $280 marba shidaalkii noociisa inta badan ku xirantahay, laakiin shidaalku una hadda aad u sara maray.
Waan Maxamed Cabdi Muuse, waxaan ahaa dadkii intii burbur ku dhacay shidaalka ganacsanayay, sida uu hadda lagu noqday weligii noqon shidaalkaas qiimaha hadda lagu galay weligii gaarin. Aniga waxaan u soo wayaa usoo inay u tahay dagaalka Ukraine Ruushka Ruush ku qaaday Ukraine taa aan yana aaminsanahay. Waxaa markaa qiimaha uu soo weligii gaarin buu gaaray oo qayb caadi ah.
Gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland Mukhtar Axmed Cabdulle ayaa sheegay in sicir bararkan uu sabab u yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Waxaana uu tilmaamay
kaago waa iska dhici karaa, laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha, waa waxa adduunka la qabno waay. Laakiin waxa dadka aynu xeelayihiin war maxaa la ogaaga hor waxaa laga jiri intaa war maanta korona dhacay, waxaa dhacay maraakiibta shidaalada soo qaadaysay iyo wax walba shidaalkii uu qaaliyo hataa adduunku waa ogtay maanta cid kasta shidaalkii la waayay. Hadda waxaan ka baqaynaa dagaalada hadda ka dhacay Ruushka iyo Ukraine in burka iyo raashinka qaarkiisi la waayay, marka lama dhahay war maxaa dhacay dib ma fiirnaga dadka aynu waxay fiiriyaan war ganacsada ma waa Ukraine walaal wixii aqaaliyo, laakiin ganacsada dhib badan haasto si wax lagu kan lahaa cariga lafteeda. Annaga waxaan ka soo ganacsanaa meelaha wax laga keeno, markaa fiirisa qamadiga iyo burka meelaha u badan Ukraine iyo Ruushka isticmaalka u badan laga isticmaalo waa adduunka labadooda waay. Markay dowladaha waaweyn is diraan waxaana soo gaari kara maraakiibta inay badda ka baqdo in maraakiibta ay xanibaad badan dhacdo, waxaan noo imaan karo sicir barar badan una loo imaan sicir barar badan imaan karo arrintaasaa naqusayn kartaa, waxaa naga soo gaarka sicir barar badan u dhaca.
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland oo VOA xiriir ay la sameysay ayaa sheegay in ay wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan ganacsatada qaybahooda kala duwan, isla mar ahaantaana dhowaan ay war ka soo saari doonaan sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo. Waxaana sicir bararkan uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsanyahay aada Kismaayo dhegeystayaal. Munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka 8 March ku beegan ayaa lagu qabtay shalay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya. Munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahaasi dhadhaab. Haweenka ka qaybgalay munaasabaddaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay dhibaatooyinka bulshada ay kala kulmaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA أحمد نور محمد عبد الله يقول
munaasabadda intii ay socotay ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin matalayay waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya, hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Mas-uuliyiin ka socday waxaa sidoo kale goobta lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan oo markaasi gooni u ah qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin. Sidoo kale qaar ka mid ah haween ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana bartay farsamada gacanta ayaa halabuurkooda dhanka farsamada gacanta ku soo bandhigay. Khadiijo Xuseen Aadan waxay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay timid sanadii 1992 waxay goobta ku soo bandhigtay halabuur dhanka farsamada gacanta oo ay sameeyeen, taas oo ugu gol lahayd in haweenka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay leeyihiin wax soo saar.
Waxaan ku faraxsanaa maanta inaan ka soo qayb galay xalfadan sharafta noole oo ku saabsan haweenka. Waxaan soo bandhignay waxyaalo kala gedisan, waxaan nala baray xirfado oo dharkaris ah, xirfadaas oo ah mid aan ku shaqeysan aananka. Alxamdulillaah waxaan ka gaarnay guulo waaweyn, waayo ilmaheena ku caawinay oo maxaytood ku caawinay dhanka agabka iskuulka oo kaleeto uniformka dharka waxaasoo dhan ugu caawina.
Khadiijo, waxaad ka soo qayb qaadatay munaasabadda maalinka lagu xusay haweenka adduunka ee goobtaad ka hadashay, waxaad inta badan ka hadashay xuquuqda haweenka in sare loo qaado, sidoo kalena tacadiyada laga daayo. Waxaa kaloo soo bandhigteen waxyaaba aad gacantiinni ku soo saarteen. Marka maalintan maxay idinka dhigan tahay ka haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Run ahaanta waxay nooga dhigantaha maalin weyn oo farxad leh waayo guriyaha ku xareysneed mar hore hadda waa bananaanka u soo baxnay xirfadeena bananaanka keensanay ee hibadeen aan leenahay alxamdulillaah waa maalin farxad ay tahay ahanteyda
amina aadan maxamed oo bakun iyo tobankii ayay timid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay goobta ka sheegtay in haweenku ay leeyihiin xuquuq tiro badan isla markaana maanta ay fursad u heleen in hay'adaha samafalka mas'uuliyiinta matalayay ay u soo bandhigeen dhibaatooyinka markaasii ay tabayaan
aan ku soo bandhignay waxyaabihii carqalado iyo dhibaato nala xariiro waxaan hay'adaha waan u gudbinay wayna arkeen wixii dhibaato iyo nala soo gudbunaado wax waliba marka waxaan leeyahay waxyaabo badan oo aad ugu baahanahay inay naga ay nagu saaciyeen insha Allah
goobtaad ka hadashayn waxa soo bandhigteen dhibaatooyinka haysta haweenka ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab ama wali aan ku suganahay goobti xaflada lagu xusay maalinta haweenka adduun
waxaan u soo bandhignay ama waxyaabaha aan u baahanahay waa xuquuq aad u fara badan ayaa naga maqan xuquuq fara badan wayna siiyeen haddana xuquuq fara badan waan u baahanahay sida waxa ka mid ah farsamooyin aad iyo aad u badan wayna bareen haddana waxaan rabi lahayn farsamooyinkii ayna bareen inaan farsamooyinkii wixii aan baranay si aan ugu shaqeysano inayna maalgeliyaan ayna siiyaan wixii aan wax ku qabsan lahayn
maalintan marka maxay kaaga dhigan tahay maadaama aad tahay qof dumar ah xiriir qaxooti joogta maxay kaaga dhigan tahay maalintan
maanta waa maalin aad iyo aad ugu weyn maalin aad u farxad badan waa maalin aniga qasii ah maalin haween ahaan hadaan waa maalin aniga qasii ah waa maalin wax waliba oo intabanay oo sheegan
suleeqo maxamed xasan oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay VOA oga warantay maalintan muhiimadu ay u leedahay haweenka
maanta waxaan inta isugu imaanay inaan aan dabal degno maalinta haweenka dunida idil
marka suleeqo maadaama maanta aad munaasabad ku qabateen lagu dabaldegay maalinta haweenka adduunka xirada qaxootiga ifo maalintan maxay uga dhigantahay haweenka ku nool xirihan qaxootiga ee dhadhaab ama adduunka
maalin oo waxa waaye muhiim u ah qaasatan haweenka tusayso haweenka waxa ay qaban karaan maxaa la dhahay awoodda ay haweenka ay leeyihiin
dhanka kale falas shire oo ah madaxa hay'adda DRC ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyaduna waxay VOA uga warantay maalintan muhiimaddu ay u leedahay haweenka iyadoo sheegtay in maalintan ay tahay maalin ku weyn dumarka
maanta waa maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waxaan filayaa in aanu si fiican ugu dabaaldegnay dadku badanna ay kasoo qayb galeen waxaan kula dardaarmayaa qof walbaba in fursad ay siiyaan dumarka
marka maadaama aad tahay madaxa hay'adda DRC xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab iyo ismaamulka Garissa kana soo qayb gashay munaasabadan lagu xusayay maalinta haweenka adduunka ee xirada qaxootiga ifo maalintan maxay uga dhigan tahay haweenka meel walba dunida ka joogaan gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed
waa maalin muhiim ah wadarkaysan filayaa qoloyin badan oo ka faa'iideystay tababarka hay'adaha bixinayaan ba halkaas soo bandhigayay waxyaabaha kala duwan ay ka barteen ama xirfadaha kala duwan ay ka kala barteen marka waxaan filayaa waa maalin aad muhiim u ah haweenka dhanna waxaan filayaa inay maanta si fiican uga faa'iideysteen muhiimadda ee ugu koowaadna waxa weeye in at least la ogaado xuquuqda ay leeyihiin dumarka maanta kaliya ma ahan laakiin waa arrin inay tahay sii socoto la dabaaldegay ayaan aan noqonin ay arrintan arrin maalin walba socota noqoto de dumarkana ay ka qayb
marka halku dhiga sanadkan maxay tahay
ku dhiga sanadkan wax weeyaan waa gender equality today for sustainable tomorrow waxay badanaa saarayaa xoogga saarayaa arrimaha cimilada iyo sinnaanta ama ka qaybgalka dumarka ay ka qaybgalayaan horumarka
munaasabadan ayaa sanadii hore 2022kii la qabanay sababo caabuqa COVID-19 walow munaasabadan lagu qaban jiray horaan saddexda xiro balse maanta waxaa lagu qabtay oo kaliya xarada qaxootiga ifo axmed nur maxamed abdullahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
VOA
waxaa dhigaystayaal galab wanaagsan warbixintaas iyo loo soo direyna sida aad maqlaysteen maalintii shalay warbixintii 8 March ku beegnayd ayaa ahayd halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidahaas iyo sheecaan idin dul mara qulbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda ruushka ayaa waxa ay maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiinta Kiev ee lagu xalinayo colaadda Ukraine ay sii socda waxaana ay hoosta ka xariiqeen in ciidamada Moscow aysan ka shaqeynin sidii ay u ridi lahaayeen dowladda Ukraine afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka Maria Zakharova ayaa tiri maray shir jaraa'id qabatay iyadoo tixraacaysa saddex wareeg oo wadahadal ah oo ay la yeesheen Kiev in wax horumar ah laga sameeyo wadahadaladaasi. Waxayna intaas ku dartay militariga Ruushka aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa isku raacay in liiska cunqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadaha shidaalka ee Ruushka ee oligarkska iyo in la adkeeyo xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee dalkaasi Ruushka. Arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow ee Ukraine uu ku qaaday sida ay diblomaasiyiin sheegeen. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa waxaa isku raacay in saddex bangi oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee Swiftga sababo la xiriira taageerada Minsk ee u fidisay Ruushka. Madaxweynaha Israa'iil ayaa Arbacada maanta waxa uu ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israa'iili ah tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog ee caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyay toddobaadii ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukraine. Laakiin waxaa la filayaa in wadahadallada ay sidoo kale ku soo qaadaan xiisadda Ukraine iyo Ruushka, maadaama Israa'iil iyo Turkigu ay door dhexdhexaadin ka ciyaareen maalmihii ugu dambeeyay arrintaasi. Balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadalladu ay ku badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhexgalay dowladda Yuhuudda iyo Turkiga oo dal muslim ah si weynna u taageersan qadiyadda Falastiiniyiinta. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Kala wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Markan waxaan idiin soo gudbinayaa xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay waqtigan abaaro ba'an oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyada. Haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka Soomaalida? Yeyse mas-uuliyadii ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Haddii aan ku hormaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaaddii shacbiga Soomaaliyeed ba ayada ayuu saaran yahay. Waxna waa wax shacbigu uu qaran karo, waxna waa waxaan shacbigu qaran karin. Shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaaga, la shaqaynta, waxaasoo dhammi shacbigaa laga rabaa. Laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. Wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku u leeyahay. Wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban, shaqooyin sidaasoo kala qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaadoo kaleeto, barnaamijka nabadguurka aho ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shalambood oo kaleeto. Ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka. Waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la'aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yartahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. Waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. Dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahaydna aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. Shacbigii Soomaaliyeed wuxuu sameeyey baraka xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. Idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qaylo dhaan ay dirayaan shacbi Soomaaliyeed. Shacabku marka shacab uma diraya wuxuu la hadlayaa waa dowladdii matalaadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. Masiiba Ilaahay keenay weeye, horta Alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabay, af lagama rabo, ficilna ma muuqdo.
Hay'adda Dr. Faarax,
بسم الله الرحمن الرحيم حسنا وكو سلامي مركبادني مستر باسو ايا سلامي وبرنامج كان قلقي بخادنية فرون هانتي عدان تاريخ الدب الرعنو صوماليا هد كو ومعهن ان اباري كان دعان انت اللي حسسته إلا لعدين أفرت لغصر بلابو انت وياه قدم بيسي إلا هد ما انت اللي تشوه اباره ويد عيان وليه وحال اقاري طبانكي صنوة أبار حوجن إني وضع كل فترة مركي اللي إحنا أفرت عليه هذا لو تضعتني نوركي أما تضعتني أفرت وعطيني عليه وآل لو جرمري هذا لا اللي طبعاً كسلة ويدع سيس بيتميدي سكاش ميدي إلا لو كان كويس طبعاً كي إلا عدا لو كان ليلا طنكة اللي تشوفه أبغى أفرك وحفا مسا إني تعي مصيبة طبيعية ووريك تأ سؤال جود أهل الربيع يعني عشر كبرتان وعشر كقاطان سؤال جود أهل السؤال لك حلو يقانا لك شوف الصحراء نص صحراء عمله صحراء توصل معهم لك مع أمارة إكواتوريا كوكان أنا معهم مركا تاسع وحي كان طيب ذكى إني أقول بلادان مرة بعبارة صلى الله بنية أيجو حلي جمر كرب ودقة مرتي مودة إن السنة حرضه أهانسه هدون عبارة يكون نقطة أنا قاب كبيسه وصل الله بطيب مرت موقع جغرافي أسمار كطالة أي أنجلية إني مرة بعبارة صلى الله بطان سيل أصلية الدولة مرة بنا دور كده بكرة قادم السي حدا عرنت أصلا سبعة شقي وتضعتني عبارة مركي الدولة أي أجر من السي واحد أمي مثل الدولة ولا سلوى ما واحد إن السنة عبارةها أي سن قرصن عبارةنا عاصي جيس أفريقيا كله فطي مركب مرة بالدولة حيو تاجن تبر ومشي هذا لكن القرن دب كتيرة سي هذا جبتنا وأجدنا الوزاري إنه معابي جدي قرن هير قرنا وعبارته تعالى waxa kale oo ognahay dawladda in abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bilaadnimada oo ayan lagu talagaray arimahan in la tacaasho waxa kale oo ogsoonahay in hadda kor la sameeyay adii maareynta masuulinka oo macaashar ee loo diyaariyay marka marba dawladdu waa ku feejigan tahay masuulinka noocan kale ah wax tabar uu diiday waajisan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arin yaani markii loo eego bedelkeedii aan la heli karin
baasto maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira
arintaas waxaan ku sababaynayaa laba sababood oo mid ka waad xilliga roobku u daay ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ah ay biyaha soo cabaan ay waxay taasi keenaysa ka danqasho laga daqanayo shacabiga iyo adeeg loo qabtay shacabiga Soomaali mar haday biyihi badda ay ku socdaan marna ay hirqinayaan magaalooyinkii barakicinaya wax ka faa'iideysiga oo la sameeyo hal tuulana ay sa jirin dawladdu inaysan waajibki loo idmaday oo dadka asalkan waa dal xoolaade xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanay xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaal lama ahan dal sanad technology caalamiga gaareena ma ahan 100% Soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqad 20na waa reer magaal 20 ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalumaysato saasa Soomaaliya u jeesanta marka 100% lixdan ayadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay waxa aan ku faanaynaa xoolo ay yihiin mar walba inay xoolaha abaar baabis oo dawladdu ay safiirin iqtisaadiga ugu weyn ee dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumeeyana dad u yahay labadiiba ay abaar baabiinaysa dawladdiina ayse wax qabanayeen masiibadaas waxaan qabaa in laga gaarshay oo dawladdu sababteeda leedahay waa qodob qodobka labaad markii dadkii iyo xoolahiiba ay dhibaatooyinkaasi ku dhacaysey 18kii gobol ee Soomaali marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tagi karin inta kale waxay ahayd in madaxdi gobolada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada laftirkeedu wax qabad weeyo hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto
Dr. Farax waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Baasto adiga ma ku raacsan tahay
runtii waalkii Mr. Baasto arintaas waa ku khilaafsanahay tusaale sanad hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta oo liba ka daran mid hadda dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa abaar xoogan ayaa ka jirta marka saas daraadeed mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay laakiin hadda usoo laabna jamhuuriyadda Soomaaliya dawladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameeyso waa inay horta cadeeyso oo maartay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto dawladdu waa sameysay waa tii ra'iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray marbana uu mutabaciyo oo isugu yeero shir joogta asoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan ayadoo hadda ay jirto xukuumadda lafteedii wasaaradahaadii iyo qaybahaadii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin labo waxaan ogsoonahay oo kala soconaa macnaha saxaafada in maalgooda lafteedu ay maratay dadaal xoogan ay ka wadaan hatta ay ka fikirayaan mustaqbalka saas u soo laalaban abaartan farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan oo hataa lagu fikiray calafkii xoolaha hataa in la beero oo saar Jubaland ay daraasad soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha ee caws oo maartay hore uga jiray wadanka in la beero oo la baahiyo marka wax xagga dawladda ku maqan ma jiraan laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maartay iskaashi ku jiro in la wada wajaho dawladda dhexda ay ka wada laakiin hadda waxa la baahan yahay dadka Soomaali lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maartay taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maartay dadaalka lagu jiro markii Ilaahay naga samata bixiyo oo lagu gudbo waxayna ka baran inay daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqo ah laakiin haddana mar walba dawladdu waxay u taagan tahay inay ka fakarto sidii loo gaashaan lahaa mustaqbalka loo gaashaan lahaa dawladda Soomaaliyeed waxa dadaal ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday arinta waa masiir rabaani oo xagga laga timid
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay oo aan maanta oran kara dhibaatadaasi Ilaahay weyna ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobolada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo Ilaahay weyna oo waahid ka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisa wasaacid u siiyo waa halka koowaad horta dibkan uu ku istaagi karo halka labaad dalku dawlad buu leeyahay dawladdii oo dalku lahaana mar haddaan erowey ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka oo weliba cabbirka abaarta marka la fiiriyo Soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeelooyinkan iyo bay iyo xudur halka gobolada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen ayagii mar haddii laga soo barakacay mar haddiiba tii abaartu ay saameysay dhulkii khayraadku ka imaan jiray dadkiisi ay u soo hayaameen xamar halkaasina dhibaatadu way hayso abaarta baaxadda indhaha lagama qarsan karo dawladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii
Dr. Faarax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
run ahaanti wax weeye waxaan xalku arkaa inaan dawladdu doorto masiibada dhacday ee mas'uul ka ahayn abaartu ay tahay abaar min Allah haya dawladduna ay wixii waajib ku ahaa ama wixii awooda ay qabatay marka xalku wuxuu noqon karaa koow shacabka laftooda inay isku tashanayaan qaybahooda kala duwan dadka maartay waxaysta dadka dhaqdhaqaaqa arrimaha safalka u dhaqdhaqaaqa iyo dhammaan maartay qaybaha qurba joogta ah intu waa inay iskaashadaan oo ay badbaadiyaan macnaha dabaqabasho ku sameeyaan dhibaatada abaarta saa ogsoonahay abaartu waxay wax yeeshay daaqii xoolaha xoolo marka daaq waayeenna waxaa dhacay xoolo laftood inay macaluusa waajahdo ama ay dhintaan ama ay caano yeelan waayaan kabacdina dadkii isoo gudbaysa oo dadka inay wixii xoolaha ay ku qabeen nacfigii ay waayaan marka midda koobaad waa abaartii iyo cawskii arintaas dawladdu mas'uul kama noqon karto laakiin midda labaad waxa weeye dadkii in ay sagaajo u dhimanin oo loo sameeyo biyo dhaamin maxalan waxa uu miis wax weeye in biyo dhaamin loo sameeyo dadka qaar waxa jira ceelasha ay ka cabi jireen ay ka halabeen ama maarta ay ka gureen kuwaas ka in degdeg lagu sameeyo oo loo hagaajiyo matooradii maarta booydihi biyaha qaadi lahaa loo kireeyo oo meesha loo geeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeed
adbu maasayn xad kaafi dhageystayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaa jaaya in la socodsiinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A waxay dhista ka heli kartay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeedlama huraan u ahaa waxay ka sameysan jireen aqaladii ay ku hoyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkiiin ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhista ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magaca buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yaqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu cadoolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasbada kiibishada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugaba bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha ooganaysa middood laga qoomo taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geelo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen, kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray, soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno dacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, jiriftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray mudheelu ma fududa. Dhiliqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fayruu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo baaya cas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gooyangar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebiyeen dadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaabuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabar ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xiidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa yana jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasina laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, تكرنا وضعفت أمالي والبلغة صدح سياس روحي عبد التكد واستاعنا وقنيه إذا كنا بنقلت لي لذلك يسمرك يجيرك كأول السوق أيك على بيتشت هذه كل كدعبت كها أيد وكه لتيرين وحيض لك تنوع كلا وأيك فوقان تيرين كدي مركي الأجادين إنه يسون تهي ونفق عنا سببت موت كي سنقون كرتا وأنه عد على بلولي أمر دعف دوينتا لقوم يعابو بدنا أقولك أو معها أيك بحلا وحين أورين تيرين فيها أيها تعالى ومركي عنا كل هذا وسلقب البالين كرا هذه مركبة ملع لغا كحيزه وقيرا هوس له فهريه تاس وحاوه لسا تصدحات او يلو آن سنع هين دوان آنه ودونة تيرين دعر برور اما دعر بيوت ايا لغو مقعابا وعد عده انت بدل ندورك عيدة ايا لغو عكا حول هو عنان قلت لها هوت كنا مركب بيوايا ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diira meel saysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagii intay uga baxdo ay u qabowdo markaas way cunaano ku oon baxaan waxa dadka inta aanan ka bixin waxa haboon inaan wariyo bartamihii qasrigii 19-aad ee ka dhaxmartay dalmareen Ingiriiska iyo degmo kamid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhaxmaray dalmareenkaas oo Richard Burton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku anfurtay duddo inta dab aad u weysiratay haleelihiisa ku soo ururtay dhulku saaha qoyan caadiye dhaxanay ma jirino sabab dab loo kulaala dalmareenka wuxuu qoray markaas uu duqay reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yiri dabka maxaad ku faraysaa madaxan baa idin haysa maya dhaxanayna ma haysee kana cala ayaanu ka sidanaayo ka cadarta taas ayaa markay ina cunto aanu eelkeeda la daadana roobka guga iyo dayrsa dad badan baa awgeed inagaga leedahay dalmareenkii oo muusoonay ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u bariyeena wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas uu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwa aqoontu aad ugu yartahay garaad badan aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rubaysan ayaayaanka yaryar ee kadicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale cadeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hayno jooga waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eegbadno
waa taariikhistayaal idaacad buu maasan yahay daqiiqadaha ka haray idaacadda galabta aynu ku yarana sanahay heestan
Sa
waxaa dhigaystayaal heesaas halka ay ku gudubno waxaan ka gabowahay dib u dhacdeena galabta yuurka ee VOA oo Washington iyo Kenya maanta 8:00 PM ee Sunday ee Seattle tan iyo 2:00 PM waxaan ka tagayaa anigoo Jamaal Axmed Ismaan ana bad galiyo.